once upon a time, there was a day lapho mina ngangihlele ekhaya ngicabanga impilo yami. Bakunye bengibone ngathi mile, miningi imizamo engiyenzile ngihlulekile. Isikole ngisiqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifisa ukugcina ngibonile. Noma ngathandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama, baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza, bona ngathi emazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama, kunzima amathemba eshabalala. Kwakumnyama, kwakumnyama, kumnyama uYesu khanya. Kwakumnyama, kumnyama, kwakumnyama uYesu khanya. Kwake kwafika isikhathi sobunzima empilweni yami. Akukaze kwaba lula usasemncane ushiwe umzali. Ngiyahluleka noma ngithi ngiyambonga umdala kuthi at least usekhona umama. Kodwa sivaleki leso sikhala sokuthi ngikhuliswe ubaba nomama bobabili. Kusukela ngisasemncane uzumqonda ukuphaphama. Athi ngisathi wena mdali wavele wamthatha wasiya umama umuzi nabantwana. Ekhaya sibulawa indlala sithembele kwikolo makuphela inyanga. Nami ngiyacula ngapha kuyala ukuhlangana. Isakale mpupu liyawo ekhaya. Ngiyayikhumbula lezo nsuku zokuya esitobhini ngiphethe ibhala. Sijabule kuphela inyanga siyazi uphethe amaswidi ubaba. Besingasokoli hlawumkhulu ubaba. Noma ngathandaza bona ngathi emazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza bona ngathi emazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama buyise kunzima amathemba eshabalala. Sekhaya ungagcina uwile sikhona ubaba uyidlalile indima yakhe emhlabeni esaphila. Uwakhile umuzi uwakhile namhlanje amakhanda swafihlile. Ngithi uyodlala empila noma esewasiya. Siyamkhumbula ubaba. Once upon a time there was a day lapho mina ngamhlele ekhaya.